Dëgjues të ndëruar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stjera shjuftoj të ndiqni. Demarkacioni mund të shkojnë në arbitrazh ndërkombëtar vetëm me pajtimin e malit të zi. Kosova kërkon që në marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA të përfaqësohet si shtet dhe jo me emrin e UNMIK-ut. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Korenë e Veriut se SBA është e gatshme të përdorë forcën e plot ushtarake kundër saj. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëron Korenë e Veriut se SBA është gatshme të përdorë forcën e plot ushtarake për të mbrojtur veten dhe aleatët, por shtoi se ajo është i përqendruar në përdorimin e të gjitha mjeteve në dispozicion pa veprim ushtarak.
North Korea is a worldwide threat that requires
Koreja e Veriut është kërcënim mbarbutror që kërkon veprim mbarbutror, tha Trump në një konferencë të përbashkët për media me presidentin e Koreas së Jugut, Moon Jae-in, në Seul. Trump tha se Koreja e Veriut duhet të ulet në tryezë dhe të bëjë marrëveshje. Pyongyang në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike ndërkontinentale dhe ka kryer provën e gjashtë bërthamore. Ai ka kërcënuar me sulme fqinjet dhe SBA-n. Personat e armatosur sulmuan sot ndërtesën e një stacioni televiziv në Kabul, duke vrarë së paku një person. Tre sulmues hynë në ndërtesën e televizionit Shamshat, pasi kanë shpërthyer eksploziv, tha policia. Një roje dhe një nga sulmuesit raportohen të vrarë, ndërsa operacioni sigurisë është në vazhdim e sipër. Grupi militant Shteti Islamik përmes webfaqes Amak tha se është përgjegjës për sulmin. Televizioni citoi një komandant të forcave speciale afgane të këtë thënë se të gjithë pjesëtarët e stafit brenda ndërtesës janë shpëtuar. Forca ajrore amerikane tha se po heton ndështimin e mundshëm të saj për të futur informacione në databazën kombëtare në lidhje me historinë kriminale të sulmuesit të kishës në Texas, Devin Patrick Kelly. Kelly, ish pjesëtar i forcës ajrore, është akuzuar nga gjykata për dhunë familjare në vitin 2012 dhe është ndaluar nga posedimi ose blerja e armëve. Por vitin e kaluar ai ka bler armën me të cilën e ka kryer sulmin e së dielës në një kishë jashtë qytetit San Antonio. Ai ka vrarë 26 veta dhe ka ikur nga vendi ngjarjes, më pas është gjetur i vdekur në makinën e tij. Kompania më fitimprurëse në botë Apple ka një strukturë të re të fshehtë që i mundëson të vazhdojë shmangjen e miliarda dollarëve taksa, thuhet në letrat e parajsës. Sipas tyre, Apple në vitin 2013 në Irland ka shmangur ndjekjen për manipulim me taksa dhe më pas e ka zhvendosur pjesën më të madhe të parave, tani 252 miliard dollar, në ishullin Channel të Jersey. Apple tha se mbetet kompania më e madhe taksa paguese në botë dhe se nuk ka tërhequr asnjë operacion apo investim nga Irlanda. Letrat e parajsës janë një rrjedhje e madhe e dokumenteve financiare që po hedhin dritë mbi financat e individëve dhe kompanive jashtë vendeve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka paralajmëruar se çështja e demarkacionit të kufirit me malin e zi mund të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Por studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova pa malin e zi nuk mund ta bëjë një gjë të tillë. Demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse pajtohet edhe pala tjetër. Në këtë rast, mali i zi, thonë ata. Autoritetet malazeze disa herë kanë deklaruar se kjo çështje për ta është e zgjidhur. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Njësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se Kosova nuk mund të dërgojë në mënyrë të njëanshme marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me malin e zi në arbitrazh ndërkombëtar. Sipas tyre, demarkacioni mund të shkojë në arbitrazh vetëm nëse do të ketë pajtim ndërmjet të dyja palëve, përkatësisht nëse për këtë do të pajtohet edhe mali i zi. Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet e Prishtinës duhet të bisedojnë me ato të malit të zi, për çështjet e mbetura diskutabile, përfshirë edhe çështjen e arbitrazhit.
Mendoj se normalisht Kosova jo vetë, po bashkë me Malin e Zi mund ta dërgojnë çështjen në arbitrazh, në ato raste kur nuk mund të gjendet një marrëveshje, dhe në mënyrë që çështja mos o tashmang procesin gjyqësor, sepse ne kuptoni proces me implikime pak më të thella, me kosto më të madhe, me shpenzim të kohës, e atje të dyja palët mund të merren vesh çështjen ta dërgojnë para një arbitrazhi të pamshëm ndërkombëtar.
Hoti tha se vendimi për ta dërguar çështjen arbitrazh mund të vijë në shprehje vetëm në rast se komisioni i ri i formuar nga qeveria e Kosovës gjen fakte të reja të cilat kanë qenë të panjohura për komisionin paraprak dhe të cilat mund të kenë ndikim në çështjen përfundimtare. Ai tha se në rast se Mali i Zi nuk pranon fakte të reja, arbitrazhi ndërkombëtar shmanget.
Atëherë shmanget arbitrazhi, eventualisht njëra palë mund të ndjek përmes procesit gjyqësor, duke bo padi para gjykatës ndërkombëtare, se në këtë rast të Kosova nuk e ka këtë të drejtë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se është në pritje të rezultateve të Komisionit Shtetëror për Shënimin dhe Mirëmbajtjen e Kufirit. Sipas Haradinaj, demarkacioni i kufirit me Malin e Zi me Gjas do të mund të përfundojë në arbitrazh, pasi që siç është shprehur ai, Kuvendi nuk ka vota të mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes aktuale të nënshkruar në gusht të vitit 2015. Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit për punë të jashtme në Kuvendin e Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se çështje të mund të dërgojnë arbitrazh vetëm me pajtimin e të dyja palëve. Ajo thekson se kërkohet edhe pajtimi i Malit e Zi për të shfrytzuar këtë metodë alternative për zgjidhjen e kontesteve.
Kjo nënkupton që pa pajtimin e Malit e Zi nuk do të ketë ndonjë mundësi që të shfrytëzohen edhe arbitrazhi apo edhe ndonjë metodë tjetër për zgjidhjen e kontesteve. Prandaj është esenciale që nëse qeveria synon një zgjidhje të tillë për çështjen e demarkacionit, që patjetër të shfrytëzoj gjithë energjinë e vet në kontakte me Malin e Zi, që ky shtet që të bindet që çështja të dërgohet arbitrazh.
Në shkruas i marveshës ekzistuese për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, ish ministri jashtëm atëherë, tani presidenti vendit Hashim Thaçi ka bërthire që të mos humbet kohë më me këtë çështje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet përgjegjëse po bëjnë përpjekje që në marrëveshjen për tregti të lirë CEFTA, Kosova të përfaqësohet si shtet dhe jo me emrin e administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK. Sipas tyre, përfaqësimi me UNMIK bën që Kosova të mos trajtohet në mënyrë të barabartë si vendet e tjera. Ndryshimin mund ta bëjë Bashkimi Evropian, por Serbia mund të paraqesë probleme. Kronikën Adia Ahmetit.
Pas 10 vitesh të antarësimit të Kosovës në marrëveshjen për tregtitë e lirë të Evropës Qendrore, qeveria e Kosovës do të kërkojë nga zyra Bashkimit Evropian që në këtë mekanizëm mos të përfaqësohet përmes emrit të administratës së Kombeve të Bashkuara UNMIK, por si shtet i pavarur. Hakishatri Këshilltar për Ekonomi, kryeministri të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë se përfaqësimi i Kosovës me emrin e UNMIK-ut paraqet trajtim jo të barabartë me vendet tjera të CEFTA-s.
Po menojmë që është koha me kazu që na jemi shtetë, që na ka njohë qëto shtete dhe që është kjo të shkutu, për nuk është kristalizu e ndë.
Ndryshe, Kosova në vitin 2007 zyrtarisht është bërë antare marveshës për tregtitë e lirë Evropës Qendrore që njët me emrin CEFTA. Në atë kohë, për shkak se Kosova ende nuk e kishte të zgjidhur statusin, marveshja ishte nënshkruar nga shefi atëhershëm i UNMIK-ut Joakim Rüker. CEFTA ishte krijuar me qëllim të thellimit të integrimit ekonomik të vendeve të rajonit me vendet e Bashkimit Evropian. Edhe ish ministri i tregtisë dhe industrisë në kohën e antarësimit të Kosovës në CEFTA, Bujar Dugolli, për Radion Evropa e Lirë thotë se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008, rrethonat politike kanë ndryshuar, kështu që në mekanizmat ndërkombëtar Kosova duhet të njihet si shtet pa preambulën UNMIK. Por për këtë, sipas tij, duhet të ketë vullnet të gjithë përfshirës edhe nga ana e Bashkimit Evropian. Sa i përket CEFTA-s, Dugolli thotë se shteti Serbisë mund të paraqet pengesë juridike për të zgjidhur këtë çështje.
Sidoqoftë, jetë realiteti i Kosovës, pavarësia e Kosovës, ne kupton që të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare mund të përmirësohen apo mund të saktësohen që tani e tutje, domethënë shteti i Kosovës apo Republika e Kosovës është trashëguese të gjitha marrëveshjet ndërkombëtare.
Zbatimi i kësaj marrëveshje sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit nuk ka treguar ndonjë sukses për prodhuesit vendor. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se efektet e CEFTA-s për Kosovën më shumë kanë qenë politike se sa ekonomike.
Edhe problemin më të madh sot që kemi është që vendet e SEFTA-s aplikojnë barriera të shumta për produktet e Kosovës, ndërsa këto vende munden me shit shumë më lehtë në Kosovë. Me bërë një analizë përgjithshme se cilat janë përfitimet e Kosovës në SEFTA, atëherë mund të del që Kosova shumë a shumë i ka jep CEFTA se që ka marrë.
Si pas të dhënave zyrtare, importi produkteve nga vendet e CEFTAs në Kosovë në vitin e kaluar kanë qenë mbi 753 milion euro, kurse eksporti madrave made in Kosova në vendet antare të CEFTAs është mbi 124 milion euro. Por si pas Bujar Dugollit, institucionet e Kosovës edhe komuniteti i biznesit nuk i ka shfrytzuar të gjitha mundësi që ka ofruar marveshja CEFTAs.
Por mendoj që edhe si marveshje ajo ka pasur dhe ka mundësi që produktet vendore apo ekonomia e Kosovës të mbrohet në rrethonat të caktuara si që lejon marveshja.
Ndryshe 7 muaj pas antarësimit në CEFTA me 17 shkurt të 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Po gjatë këti viti, autoritetet shtetërore të Kosovës ndruan edhe vullat doganore nga ato të unmikut në vullat doganore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Carter Page ish këshilltari i presidentit amerikan Donald Trump në një dëshmi para ligjvënësve të Kongresit ka thënë se ka takuar një zëvendës kryeministër rus dy herë në vitin 2016 dhe se ai është konsultuar me stafin e Trumpit për njërën nga vizitat. Dëshmia Page është pjesë e hetimeve që po bëhen për ndërhyrjen e ndryshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Një këshilltar për politikë të jashtme i fushatës presidentit amerikan Donald Trump ka pranuar para Kongresit se ka pasur kontakte me një zyrtar të lartë të Kremlinit derisa ka qenë në një udhtim në Rusi vitin e kaluar. Sipas transkriptit të publikuar, Carter Page, këshilltari papaguar i cili e kalon fushatën përpara se Trump të zgjidhej, i ka thënë Komitetit për Inteligjencë të Dhomës së Përfaqësuesve se shkurtimisht e ka përshëndetur zëvendës kryeministrin rus Arkadi Dvorkovic në korrik të vitit 2016, kur edhe ka qenë në Rusi për një fjalim. Pas pyetjeve të përsëritura për kontaktet, të cilat Peqi ka muhuar në të kaluarën, e ka thënë se ka biseduar me Dvorkovicin pas fjalimit në shkollën ekonomike të Moskës. Ka qenë një bisede shkurtër, ka qenë kënaqësi, nuk mund t'i kujtoj fjalet e sakta që kam thënë, ka thënë Peqi në dëshminë e tij. Page, ish bankieri kompanisë bankare Merrill Lynch në Moskë, ka thënë se ka parë Dvorkovicin edhe në një darkë gjatë udhëtimit të tij të dytë në Rusi në dhjetor të vitit 2016. I pyetur nëse ai ka pasur takim privat me Dvorkovicin, Page është përgjigjur: "Kemi pasur. Ai ka ndaluar në darkën në të cilën kam shkuar me njerëz të universitetit në dhjetor." Dëshmia Page është pjesë e hetimeve të Komitetit për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA vitin e kaluar dhe për lidhjet e mundshme të ndihmësve të Trumpit me zyrtarët rus. Rusia e ka mohuar ndërhyrjen, ndërsa Trump ka hedhur poshtë bashkëpunimin e fshehtë me Kremlinin. Page ka dhënë dëshminë më 2 nëntor, por transkripti i intervistës me dyert të mbyllura është publikuar të hënën. Page po ashtu ka thënë se i ka informuar disa antarë të fushatës së Trumpit për udhëtimin e tij në Rusi, përfshir edhe senatorin e atëhershëm Jeff Sessions, i cili tani është prokuror i përgjithshëm. Kjo mund të ngrejë më shumë pyetje rreth asaj se sa ka qenë në dieni i Sessions për ndërveprimet midis ndihmësve të fushatës së Trumpit dhe rusëve. Sessions është tërhequr nga mbikëqyrja hetimeve të fushatës së Trumpit në muajin mars, pasi ka pranuar se ka pasur dy biseda të pazbuluara me ish ambasadorin rus në SBA Sergej Kislyak gjatë fushatës. Page ka këmbgulur se udhtimi i korrikut 2016 ishte personal dhe se nuk ka pasur lidhje me fushatën. Megjithatë, komiteti ka nxjerrë një email në të cilin Page u ka shkruar zyrtarëve të fushatës dhe u ka kërkuar t'i thonë nëse ka ndonjë vërejtje apo mendim se si e preferojnë qasjen e tij. Page ka thënë se nuk ka pasur lidhje direkte me qeverinë ruse, edhe pse ka pranuar se mund të ketë folur me zyrtarë të ndryshëm të Kremlinit ndër vite. dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.